markana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxaa soo cusboonaaday khilaafka ku saleysan maamulka doorashada oo markan u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkan ayaa keenay inay mar kale soo noolaato cabsi laga qabo inay kala qaybsamaan hay'adaha dowladda sida kuwa fulinta iyo laamaha amniga, ayna horseedo colaad la mid ah tii bishii Abriil ee sanadkan ka dhacday magaalada Muqdisho. Haddaba dagaalkaasi dhacay bishii Abriil waxaa lagu tilmaamay inuu dib u dhac weyn ku ahaa dhismihii laamaha amniga. Khilaafyada siyaasadeed waxay ka mid yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhismaha hay-adaha amniga xilli ay weli dalka ku xoogan yihiin kooxaha xadjirka ah ee doonaya inay minjaxaabiyaan dadaalladii inta muddada ah lagu soo dhisayay nidaamka dowladeed. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Istaraatiijiyada dhinaca amniga ee Soomaaliya waxay u baahan tahay in dib u eegis lagu sameeyo si loo yareeyo caqabadaha soo noqnoqonaya hor yaalla laamaha amniga. Sidaasi waxaa Galka Baarista u sheegay qaar ka mid a khubarada ugu sarreysa dhinaca amniga ee Soomaaliya. Istaraatiijiyada amniga ee heer federaal iyo mid goboleedba waxaa si joogto ah u soo food saarayay caqabada ay ka mid yihiin muranno siyaasadeed, ciidanka Soomaaliya oo aanay u dhammaystirnayn agabka iyo tasiilaadkii dagaalka, tababare joogto ah oo ay ku jiraan xilli ay socdaan dagaallo, iyo iska horimaadyo dhexmaraya hay-adihii ay ahayd inay dhinac ka soo wada jeestaan sida khilaafkii keenay gacanka hadalka ee bishii Abriil ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Gureceel ee maamul goboleedka Galmudug, iyo dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Axmed Macalin Fiqi waxa uu hore usoo noqday taliyaha nabad sugidda Soomaaliya, laba bilood ka horna waxa uu iska casilay xilkii wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug kadib markii khilaaf ka dhashay dagaalkii magaalada Gureceel ku dhex maray ciidamada maamulka Galmudug iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca, kuwaasi oo ahaa laba dhinac oo laga filayay in fikir ahaan ay isku dhinac ka noqdaan xaaladda amniga ee Soomaaliya.
Runtii dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad kala guura oo aada u dhib badan. Waxaana hal mar wada kulmay ku kulmay xaalado tira badan oo ay ka mid tahay doorashadii jiitantay oo murankeedii weli u taagan yahay. Amisontii oo maaragtay mandatekeedii dhammaanayo waqti kastaba bilana loo kordhinayo, weliba muran uu ka dhex jiro heeraha Soomaaliya, gaashaandhigga iyo amniga qaabilsan iyo amisonti lafteedii. Sidoo kale in kooxihii argagixisadu ay xoog badan ay soo saarayaan oo aysan jirin dagaalo ku furan. Marka si guud marka looga hadlo, waxa weeye amniga Soomaaliya wuxuu xaalad waqtigan ku jiraa waqti adag oo aada u adag ayuu ku jiraa. Mana muuqato ififaalo iyo dadaal xoogan iyo istaraatiijiyaad iyo cid ku hawlan in maaragtay amniga laga shaqeeyo oo kooxahaas argagixisada ay hadda ugu daran oo fursad xoogan helay cid ka hortagaysa ma muuqato iska badaaya. Hay-adihii ku mashquulsanaa oo dhan hadda iyagii ayaa isku mashquulsan meelo badan oo gobollada ka mid ah, iyo gudaha halkan amisomti iyo dee dowladda Soomaaliya wada shaqeynaya iyagana muran xoogan baa ka dhex jira.
Hay-adaha isku mashquulsan markaan ka hadalo, bal aan marka hore tusaale usoo qaadano dagaalkii Boosaaso ee ciidamada Puntland iyo PSF kii ka horreeyay ee Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Gureceel iyo ciidamadii kala qaybsamay ee Muqdisho ku dagaalamay bishii Abriil. Sideed u aragtaa dib u dhacyadaas?
Dhammaantood waxay u wada adeegayaan in argagixisadu ay soo xoogaysato, waxay u adeegayaan in argagixisadu deegaanada cusub ay qabsato. Waxay runtii rajabeen ay ku ridayaan dadkii Soomaaliyeed ee rajada badan ka qabay in dalkan maalin uun la arki doono dhow oo argagixisadii laga itaal roonaado laga awood roonaaday. haddaan Galmudug iyo Puntland arrinta ka dhacday too tusaalaha usoo qaadatay, masalan runtii dagaal labaduba dagaal laga fursan karay oo ayaan dara ah ayuu ahaa, waxayna ku sifoobeen ciidanka BSF iyo ciidamadii Ahlu Sunna labaduba inay ahaayeen deegaamada kala duwan ee Galmudug iyo Puntland ay u ahaayeen lafdhabarta la dirirka argagixisada ku sugan deegaamadaas ayay ahaayeen. ciidamadii sidaas runtii waxaa qabsaday labadoodiiba dagaalaha qabsaday ha kala duwanaadaan dagaalada iyo noocyadooda, yaa saxan yaan saxnayn taasi waa arrin kale, ma lagu saxnaa dagaalkaas mase waa lagu qaldanaa, taas waa arrin lagu kala aragti duwanaan karo. Laakiin runtii shaqada ay hayeen iyo awoodda ay deegaamadaas ku lahaayeen iyo tobarkii qabeen intuba waxa weeye waxay maanta farxaya oo gadaal gadaal u jeefay cadawgii ay la dirreeyeen oo argagixisada ahaa. Waxaan qabaa in hadda Puntland ay kusoo laabatay wadadii saxda ahayd. Runtii cabsi badan ayaa ka jirtay deegaamadaas oo laba urur weliba ururka argagixisada ee Daacish iyo Al-Shabaabka argagixisada labaduba ay ku sugan yihiin. Operationna xoogan ay ka socdeen in operationadii joogsadeen ciidamadii fulinay laga soo saaray laga soo saaray in dagaal xoogan haddana uu qarxay ciidankii isku safka ku jiray ayagii naftirkoodii ay dirreen. Runtii waxaasoo dhami waxyaalaha arbixsada iyo adeegaya weeye waxaana runtii meel fiican bayna hadda joogtaan lamid waxaa ahtii ka dhacday Gurceel iyo Galmudug iyo Bool oo ciidamadii dowladda iyo ciidamadii Galmudug iyo la isku mashquuliyey Ahlu Sunna ilaa iyo haddana advantage iyo faa'iido badan siisay kooxaha argagixisada Galmudug oo dhul badan oo aysan weligoo tegin isbuucyadiina soo dhaafoo dhan ay tegayeen ay burburinayeen saldhigyadii ciidamada ay burburinayeen xaafisyadii maamulka tamaam bay tageen oo qabsadeen oo muddo haysteen waxay qabsadeen waxay tageen meel godin laba la yiraahdo oo wadada cadaaday iyo isku xirta dhusamareed dhexdooda ah waxay tageen Ardo Wiigaan iyo Cade Kibir waxay Gadoon ayay tageen weygii lasoo dhaafay marka runtii ee argagixisada waxay u soo magacaabeen weygii lasoo dhaafay deegaamada Galmudug ee xorta ah ee maamulku ka taliyo maamul cusub bay u soo magacaabeen oo tuulo tuulo iyo degma degma ah marka runtii waxaa moodaa isku mashquulkii hadda la isku mashquulay oo ciidamada la isku mashquuliyey iyo istaraatiijiyad xumada ka muuqata meelahaas inay soo xoojinayso kooxaha argagixisada.
Khubarada amnigu waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso toddobaadkii hore ee u dhexeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa la dagaalanka argagixisada ee PSF loo yaqaano inuu dib u dhac weyn ku ahaa la dagaalanka ururada xagjirka. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Cabdiyeere waxa uu tan iyo bishii hore soo ahaa taliyaha booliiska ee Puntland. Waxa uu leeyahay istaraatiijiyad amnigu waxa u baahan tahay in lagu sameeyo dib u eegid, gaar ahaan isagoo ka hadlaya dagaalka Boosaaso. Waxa uu yiri sidan:
waxay ahayd runtii waxaan filayay culaysna ku ah amniga dowladda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Waad ogtahay oo Boosaaso waxa runta ugu weyn, magaalooyinka ugu weyn Puntland, xarunta ganacsiga dowladaha u ah runtii ganacsiga, isla markaasna xagga amniga ku taalla maaragtay meel hal dowla ah ay ku sugan yihiin labada kooxood ISIS iyo Al-Shabaab labada durada dhinac ay kala yihiin, dhinaca maaragtay Albari iyo dhinaca Ankara labaduba ka yihiin. Marka haddee runtii waxay ahayd dagaal badan, waad ogtahay laba sano ugu dambeysay in gaal badan lagu bixiyey oo amnigu magaaladaas runtii uu aada u soo hagaagay, qorshayaal badan ay dowladdu maaragtay ka mid ahaa ay dejiyeen si arrimaha looga maaragtay hortegi lahaa. Marka dibac baan isleeyahay guud ahaan bay ku keentay istaraatiijiyadii iyo qorshihii lagu waday awalka amni, dibac uu ku imaanayaa safar baa ku yimi runtii, waxayna ahayd runtii nasiib darro arrintaasi aan la filayay.
Marka dagaalka Boosaaso iyo dagaalkii ka horreeyay Ahlu Sunna wal Jamaaca ciidamadii Muqdisho ku kala qaybsamay dib u dhac intee le'eg bay u keenayaan guud ahaan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan nasiib darro in maaragtay dhacdooyin kale ay yimaadaan lagu mashquul ummadda Soomaaliyeed. Dabcan labada kooxood isku sabar jiray ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen, waana dareemi karaan culayska iyo maaragtay waxa ay leedahay. Marka in effortigii iyo dadaalkii iyo juhdigii la wadaway oo isagu isku jiro maanta wiil Soomaaliyeed oo ay ahayd xabadu haday ugu dhacay sabab kale inay ugu dhacdo sidoo dadkiisii dalkiisa horeynaya oo amnigiisa ka shaqeynaya inay isku jidiyaan runtii aadna sabiral ahayn ka dhacday Boosaaso. Gaar ahaan waad ogtahay in kulgu leeyihiin ciidamadii ku caan baxay la dagaalanka argagixisada muddo ku dhow labaatan sano dhisna arrintii ka dhacday Dhusamareed iyo Galmudug runtii oo ahayd, oo aan isleeyahay xataa dee qeyb waxa ka ahaa ee ruuxada Ahlu Sunna maanta iyada la maraayo qarnigan, in maaragtay xabaddu ay meesha la ujeedsa tahay, anigu waxaan u arkaa runtii nasibay tahay in aanu nasibdaro aad u weyn.
Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah agaasimana ka ah Machadka Daraasaadka Amniga ee Hiraal Institute. Waxay leedahay waa nasiib darro in dhinacyadii ay ahayd inay garbahaysa saaraan inay iyagu qoryaha iskula soo jeestaan.
Waa wax aad looga xumaado in halkii ay ciidamadeennu la dagaalami lahaayeen cadowga runta ee argagixisada ee ciidamada Soomaaliyeed ay haddana mar kale galaan khilaafyo siyaasadeed oo laga baaqsan karo. Aasaaska qaab dhismeedka ciidanka dowladda iyo kuwa hubnaanka ah waxaa ku jira mugdi fara badan oo ay dhammaantooda ay ka siman yihiin. loona qaadan karin wax sahlan hadii la doonayo in la abuuro ciidankii difaaci lahaa dalka diinta iyo dowladnimada. Inkastoo la rabo in maamul walba ay xoojiso awooddiisa iyo amarka qaadashada ciidanka hoos imaada, khilaafkani waxay muujinaysaa in taxaddarkii loo baahnaa la qaadan.
Samira Keyt waxa kale oo ay sheegtay in dagaaladan u dhexeeya laamaha amniga ay meesha ka saarayaan mudnaantii la siinayey la dagaalanka ururada xagjirka ah sida Al-Shabaab iyo Daacish.
Sidii dagaaladii Ahlusunna iyo maamulka galmudug, dagaalkan wuxuu ka saarayaa mudnaanta howlgallada oo ka dhan ah Al-Shabaab. Waxaa loo baahan yahay weeraro joogto ah oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si loogu sii hayo cagta dambe, laakiin xaaladan oo kale waxay u ogolaanaysaa inay dib isku soo abaabulaana isku habeeyaan.
walaacaysa soo tari ayaa ah in haatan khilaafaadka siyaasadeed iyo gacanka hadalkuba uu saameyn weyn ku yeeshay ciidamadii ugu tababarka fiicnaa kuwa Soomaalida, kuwaasi oo soo saaristooda ay gacan ka geysteen dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya. Bishii Abriil, mucaaradka dowladda Soomaaliya waxay soo jeediyeen eedeyn ah in ciidamada ay tababartay dowladda Turkiga ay ka qayb galeen colaadii Muqdisho. Bishii Oktoobarna dowladda Maraykanku waxay sheegtay inay dib u eegis ku samaynayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada Danab kadib markii ay soo baxday in ciidamo ka tirsan Danab ay ka qayb galeen colaadii ka dhacday magaalada Gurceel. Hay-adda PSF waxay la dagaalamaysay in mudaha ururka Al-Shabaab iyo maleeshiyada ururka Daacish oo saldhigyo ku leh meelo ka mid a Puntland iyo Soomaaliyaba. PSF waxay horey taageero uga heli jirtay dowladda Maraykanka si ay ula dagaalanto kooxaha xagjirka ah, sida uu galka baarista u sheegay sarkaal ka tirsan laamaha amniga Soomaaliya oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah looma ogola inuu ka hadlo arrimaha xasaasiga ah. Sarkaalkaasi waxa uu intaas ku daray in taageerada Maraykanka ee PSF ay istaagtay in ka badan sannad ka hor, isagoo taasina ku sababeeyey kadib markii unuga PSF ay diideen inay ka mid noqdaan ciidamada Danab, kuwaasi oo tababar iyo taageeraba ka hela dowladda Maraykanka. Samira Geyd waxay leedahay way wanaagsanaan lahayd in ciidamada PSF lagu daro Danab.
Waxaan aaminsanaa in haddii la isku dhafi lahaa ciidamada PSF iyo kuwa Danab inay ahaan lahayd tallaabadii loo baahnaa oo wanaagsan oo ay PSF u rogi lahayd ciidan qaran. Sababaha taas u miro dhalin weyday ayaa waxaa ugu weyn khilaafka siyaasadeed oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland xilligaas oo xaaladii oo weli isbedelin tan iyo markaas.
Taliska ciidamada Africom ayaa galka baarista u sheegay inaysan xiriir rasmi ah la lahayn ciidamada PSF isla markaana aysan siinin taageero toos ah. Hase yeeshee, Africom waxay PSF ku tilmaantay ciidamada leh kartida ugu badan ee Puntland ee la dagaalama argagixisada. Waxay Africom sheegtay oo kale inay ka walaacsan tahay sida dagaalkii boostaasa uu saameyn karo awoodda ay kula dagaalami lahaayeen kooxaha kala duwan ee mintidiinta ah. Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab iyo ISIS labaduba ay u arkaan in PSF ay caqabad ku tahay sida ay dhul hor leh u qabsan lahaayeen iyo dakhliga soo gelayaba, xaaladana ay si dhow la socdaan. Waxaan ka walaacsannahay ayay tiri Africom in dagaaladan ay weeqi doonaan awooddii la dagaalanka xagjiriinta iyo diiraddii ay PSF ku haysay ururada xagjirka ah, isla markaana ururadani ay ka faa'iidaysan doonaan colaadda. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka hore ee amniga ee galmudug, waxa uu leeyahay xalku waxa uu ku jiraa in dagaalka lagula jiro ururada xagjirka ah lagu sameeyo dib u eegis.
Dalka Soomaaliya gebigiisaba review iyo muraajacayn xoogan in lagu sameeyo arrinta la dirirka argagixisada iyo dhanka amniga. Marka koowaad waxa weeye dee heedaha dowlad goboleedyada iyo kala shakiga siyaasadeed ee kale ee jira ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya dowlad goboleedyada laftooda dhexdooda ka dhexeeya oo arrimahooda siyaasiga in laga madax banneeyo arrinta amniga oo arrinta amnigu aysan xuduud iyo siyaasad minta lahayn, maadaama waxaa lala dirirayaa hal organization iyo hal cadow oo dalka dadka Soomaaliya oo dhan ayagu u midaysan, laakiin aan loo midaysnayn dhanka kale aan loo midaysnayn horta bal in arrinta amniga laga daayo siyaasadeynta waa kow. Midda labaad ee ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaamadaas kun jeer bay kusoo laba jibaarmaan kooxda argagixisada oo ka badan yihiin ka italro yihiin in tayadooda iyo isku xirkooda iyo coordinationkooda in laga shaqeeyo oo si siyaasadda ka madax banaan looga shaqeeyo. Runtii taasna saldhiggeeda waxaa lahaa taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo isagu noqday dee aalad si villa Soomaaliya hadeerta waqtigeedii dhamaaday ay isaga shaqaysato aan u jeedinba arrimihii guud oo loo igmaday. Marka anu waxaan dhihi lahaa dee waxba isma bedeli karaan inta hadda systemku iyo taliyaashii ciidamadu ay ku malan yihiin siyaasadda, wax badan oo isbedelaya ma jiraan, laakiin talooyinkan waxaan isleenahay waxay ku haboon yihiin marka isbedel uu ka dhaco villa Soomaaliya.
Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara waxa uu leeyahay hoggaanka Soomaaliyeed ayay saaran tahay mas-uuliyadda ah sixidda istaraatiijiyada iyo in la mideeyo qorshayaasha amniga.
Soomaaliya siday u dhisnay Soomaaliyeedii hore dowladii ugu dambeysay ee dowladii hadda yimi 2004 aasaasnay waxaa la qaatay hab la yihahdo federaal. Waxaa moodaa federaalka la qaatay institutionally looma dhisin Soomaaliya hab federaal ay qaadanayso habka amniga ama ciidamada ay noqonayaan looma taabikirin oo qaangaaruma ah waxay noqotay waxay keentay marka caqabaday keentay waxay caqabadaha keentay waxaa kamid ah Soomaaliya hadda waxay la dagaalamaysaa doorashadaasi koonarka iyo koonarka waddanka ay joogaan hal siyaasad iyo hal qorshe bisulnay halkuma qan waalay waxaa dhacday oo dhici karta marka inuu ku yimi khalal uu ku yimaado dibic uu ku yimaado hay-adihii amniga waa hay-adihii amniga ay noqdaan hay-adihii amniga oo kale xasharan ay noqdaan oo ay noqotahay lixda maamul waddanka ka jira dowladda federaalkaba mid kastaba inay leedahay siyaasad iyo boolisi gaar u ah oo amni ay leedahay inay leedahay ciidamo iyo gaar u ah inay leedahay hay-ado gaar u ah xiran xuduudda waxay dhaafsiisa macnaheedu waxa weeye kama hawlgelin karaan hadda butran markaan ka hadal shabakada butran ay la dirirayso uusan magaalada hadduu jooga ama gurtaal jooga waxaa laga yaabaa inaysan xana ka qaban karin waana diriri karin lamaba diriri kartaa muqdisho sidoo qani federaalka saas oo qani marka waxay u baahan tahay habka aan federaalka oo la qaatay marka hore waxaa la filaya in laga ehegay xagga maamulka waxaa laga ehegaa filaya dowladnimada laakiin culayska uu amniga ku keenay qaanqoqobnaantaani oo aysan haddana laga saarin oo aan loo diyaarin habkii federaalku ay u wada hawlgeli lahaayeen hay-adaha waxa runtii dhacda weeye qofka laga raadinayo muqdisho laga raadinayo waxaa laga yaaba boostaaso inuu jooga waxba ama joogaan laga yaaba kismaayo si caadi ugu nool yahay si caadi u shaqeynayo ummadda gadkeedana weli u badaxay marka waxaan isleeyahay arrintaasi u arrinta aan ka hadalay haddayna hadalkayga ku jirtay waxay u baahan tahay qorshaha amni in laga daayo siyaasadda gaar ahaan laba shay waa muhiim haaruna u soomaaliya inay dowladda taxay gacanta ku hayso laga mid ah waxa weeye hay-adda sirdoonka amniga kama shaqayn karto soomaaliya toddoba hay-ado oo sirdoon inay ka jiraani ma shaqayn karto qorshahan iyo hawlgalka amnina ma noqonayo mid miraadaa wax intay jirto waa qodob qodob kale hadda waxay tahay xooga ciidanka soomaaliya xooga ciidanka soomaaliyad wuxuu baahan yahay in la dhiso hadday federaalitet ku qaateen ciidamadooda gaarka ita levelka inay hayaan booliskooda iyo ciidamada kale daraawishta laakiin xooga iyo forsi la dagaalamaya ama amniga qaran sugi kara labada sabalraba in institutiona ee amniga qaran sugaahay waa ciidan xoog soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga gaar ahaan security sadoonka soomaaliya in waxay ay midaysan yihiin waa xil hay-ad ay tahay oo laga saaro nin walba waxa uu magaca gaarka uu kuleeyahay gacanta ku haysta in laga saaro oo si siman ay maaragtay qorsho siman iyo siyaasad siman iyo hoggaan siman ay ku howlgalaaneen si kooxahan kunti looga maaragtay looga guulaysaas lahay
samira gayd oo ka tirsan macadka hiraal institute waxay leedahay istaraatiijiya kasta ma noqonayso mid dhaqangal ah haddii aysan siyaasad xasiloon ku macaamilin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
istaraatiijiyad kasta waxay u baahnaan doontaa dowladaha hubnaha ka ah federaalka oo wada xasiloon kuwaasoo leh ciidamo isku dhafan oo ammaanka shacabka sugo oo lagu kalsoon yahay waxaa sidoo kale loo baahan yahay shariir wanaagsan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada si loo fidiyo istaraatiijiyad midaysan oo waddanka oo dhan lagu qaado inta lagu jiro xaaladda waqtigan socdo suurtagal ma aha in istaraatiijiyadaas guud lagu shaqeeyo si loogu guuleysto kooxda nabaddiidka
walaaca hadda jira ayaa ah in daruur kale oo colaadeed ay harayn karto magaalada muqdisho inkastoo haddana dhinacyadu ay sheegayaan inay samayn doonaan dadaal kastoo ay kaga baaqsanayaan colaad mar kale ka dhacda magaalada muqdisho
dhegeystayaal waxay xasuusinahay inaan la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ku-xigeenkiisa hase yeeshee aysan ka jawaabin telefoonadii aanu diray marka ugu horreysa ee wareysi ay ka ogolaadaan galka baaristana waanu idiin soo gudbin doonaa barnaamijkii galka baaristuna waa nagay intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haarun macruuf oo idin leh nabadgelyo.